sobotu 21. září proběhne Den offline, den, ve kterém se mnoho lidí odpojí od mobilu a dalších online zařízení. Zkrátka den, který bychom měli strávit offline. My si nejenom o tom budeme povídat s dnešním hostem, mimochodem také autorem projektu Dítě v síti, Janem Millerem. Vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer.
Tady to ale není první ročník, už loni byl den offline. Kolik si myslíte, já vím, že se to dá těžko spočítat, ale kolik lidí se tak mohlo zhruba zapojit do tohoto?
No tak vzhledem k té kampani, kterou jsme loni udělali a letos taky na sociálních sítích, na Instagramu, Facebooku i na nějakých billboardech, tak si myslím, že stovky tisíc lidí minimálně nějakým způsobem tím byli zasaženi a aspoň se pokusili.
Ale jenom v České republice, protože takový den není celosvětový.
Ne, nedělá se takový den. Jenom tak někde jsou nějaké akce lokální, že někdo vyzve k nějakému odpojení, ale takovýhle ambiciózní offlineový svátek máme jenom u nás zatím.
Už jsme si řekli, že tuto sobotu, tedy 21. září, proběhne den offline. Jak jste na to přišli? Proč bychom právě tento den měli být jaksi odpojeni od svých mobilů a vůbec dalších online zařízení?
No tak svátek jako rituál je od nepaměti nějaký den, kdy se věci dělají jinak. Na Vánoce prostě ten jeden den děláme věci jinak než celý rok. Na Velikonoce taky, že jo. Tak my jsme si řekli, že bychom udělali takový jako národní rituál, takový detoxikační svátek, že ten online je s náma skutečně každou vteřinu a že prostě jednou poslat do toho našeho života zpátky ten offline nám vlastně pomůže si uvědomit, jaký to je žít, jak se žilo prostě po tisíce let bez toho onlineu, což je vlastně klíčový pro to, aby jsme s tím onlinem uměli žít, aby nás to prostě totálně nepohltilo. Ale není to žádná digitální kontrarevoluce, je to jenom takový prostě svátek.
Bude to svátek. Můžete mi říct, jak by to každý, konkrétně každý z nás měl udělat, jak se tedy odpojit, ale zase pořád, když použiju to anglické slovo, vlastně pořád být in, protože tahle doba vyžaduje, abychom jaksi pořád byli jaksi ve střehu, vnímali zprávy, informace, vnímali svět.
No tak je právě dobrý by out ten jeden den jeden a den vůbec out. Nebejt in a vůbec nic nevědět. Taky samozřejmě to děláme na sobotu, ne ve všední den, to by asi neprošlo. A navíc teď není úplně automatický, že všechny ty přístroje nám musí pořád fungovat, protože ty elektrické blackouty, to se děje po celém světě, občas se to děje, takže ono jako jednoho dne se klidně může stát, že prostě na chvilku vypadne elektrika a prostě ty mobily a nic jiného nepůjde, že jo. Není to tak jako automatický, že to takhle jako už s náma bude navždycky a tak, jo. Ale já nestraším nějakou apokalypsou, ale prostě uvědomit si, že ten online vlastně se dostal do našeho života takhle intenzivně s nástupem chytrých telefonů. Dřív byl ten online na počítači, někde v práci, prostě bylo to na stole nějak lokalizovaný. Dneska se ten mobil stal naším digitálním alter egem a to totálně změnilo náš způsob, jak my vůbec žijeme. Že jo?
Dospělí na to možná přistoupí, ale co děti? Představím si takového 16-letého puberťáka, kterému řeknete, aby si dal ten tablet někam ze stolu pryč, odložil mobil a že si budete hrát deskové hry. Neumím si to dost dobře představit.
No, tak jak je v té písničce a co děti mají si kde hrát, že jo? Tak samozřejmě, když máte 14-letýho kluka a nikdy jste s ním na těch sítích, sociálních sítích a u těch počítačových her nebyla a jenom tak přijdete a řeknete, dneska ti to beru, tak asi bude nějaký fight doma, ale ten rodič by měl pro to dítě být partner, on by měl aspoň trochu vědět, co to dítě na tom světě online dělá, protože stejně jako máme pravidla silničního provozu a to dítě nejprve neví, že má přecházet na přechodu pro chodce a někde, ne někde jinde, tak ono od toho rodiče potřebuje relativně nějakou intenzivnější jako výměnu názoru informací o tom onlineovém světě. A a díky tomu, že mají mezi sebou nějakou trochu důvěru a trošku si rozumějí a rodič ví, co to je Instagram, ví, co to je prostě nejpopulárnější hra na světě, Fortnite nebo Minecraft, tak mu může vysvětlit, že hele, jako když se nebudeš umět odpojit na jeden den, tak to znamená, že už tě to jako vcuclo, ten digitální svět, a fakt to bude pro tebe drsný, protože to je jako být závislý na drogách.
Mně se líbí jedna věta, kterou jste použil na jedné konferenci. Řekl jste, děti do lesa samotné nepustíme, ale brouzdat digitální džunglí je samotné necháme. Tak možná i ta sobota by od toho měla být. Jenom když uzavřeme to téma té soboty, povězte mi, ta zkušenost, ta loňská zkušenost, co vám ti lidé řekli, co jim to dalo do jejich života?
Tak především vůbec se podařilo do té společnosti dostat ten termín den offline. Spousta lidí to ani neudělá, nebo navíc oni nechtějí, aby jim někdo prostě říkal, hele, tenhle daný den se vypni. Oni řeknou třeba, já se vypnu prostě kdykoliv, já jsem zrovna minulý víkend byl offline, často třeba vám někdo nevezme telefon nebo neodpoví na SMSku, člověk si hned říká, Ježíš Maria, co se s tím člověkem stalo, a on vám potom v neděli večer napíše, hele kamaráde, já jsem si prostě dal víkend offline. Takže už se to díky bohu dostalo do té nějaký mentální hygieny naší, nebo jak jste říkala o tom, to, ono jsou to všechno podobné příměry, tento dopravní prostředí nebo digitální džungle, prostě umět se na chvilku odpojit. A například ty influenceři, který na těch sociálních sítích jsou profesionálně, protože tam prostě mají to živobytí, tak ty, když se odpojili, tak oni naopak říkali, že to bylo super, protože oni jsou na tom skutečně, jako jak se říká, 24/7, každý den prostě tam musí něco postovat, něco nahrávat celý rok, takže pro ně to byl fakt svátek.
Existují průzkumy například, kolik času děti tráví u počítače, jaké stránky nebo jaké aplikace používají. Mě by zajímalo, jestli už byl udělaný nějaký průzkum mezi rodiči, co vlastně oni vědí o sociálních sítích, na jaké úrovni jsou jejich znalosti.
Ve světě jsou takové výzkumy, u nás, myslím, teďka bude ho dělat, tuším jedna velká firma, a je to dobře, protože my to víme relativně slušně z našich vlastních menších výzkumech na dětech, který pro nás jako filantropicky dělá jedna agentura. A ty děti žijou ve světě, o kterém ty rodiče v 90% nemají vůbec žádný ponětí. Rodiče třeba nevědí, že jejich dcery jsou na TikToku, oni nevědí, co je TikTok, oni nevědí, že to je sociální síť, kterou vlastní čínská firma, která se stala během jednoho roku globálně nesmírně populární, a třeba největší jako TikToker, když to tak řeknu, influencer na TikToku, tak má přes milion těch followerů v Čechách a nabral to během pár měsíců. A tenhle ten člověk nebo jiný podobný influenceri na TikToku jsou skutečně jako hrdina a vzor pro dneska desetiletý děti, o 11letý klidně. To jsou děti v 5., 6. třídě a oni intenzivně komunikují s někým, kdo je v podstatě třeba i dospělej, tyhle ty influenceri klidně jsou. A jejich rodiče absolutně nemají ponětí, co se tam děje, rozhodně by jim prostě nedovolili jít večer ve tmě někde prostě před barákem, ale to, že třeba to dítě, třeba ta holčička tancuje a trošku jako odhalí rameno klidně, to nemusí být vyloženě nějaká nahota, ale prostě jako dělá takový ty sexy pohyby, třeba 11-letý, 12-letý holky, dělají sexy pohyby, tancujou, nahrajou to na ten TikTok, no a ono je to v mžiku na sociální síti, která je kontrolovaná od někud z Číny, a klidně to může být za půl hodiny na nějakým serveru pro, tak říkajíc, dospělé, a vy už to nikdy nesundáte. A to dítě to udělá v dětském pokojíčku v 8 hodin večer, když jeho rodič sedí vedle u televize nebo poslouchá radiožurnál a neví o tom vůbec nic, a je to jakoby za vteřinu.
Tak to je sociální síť, která je velmi populární, zvláště u malých dívek.
Ano.
A co kluci v tomhle věku, kolem 10 let, která ta sociální síť je naopak nejvíc tam
u kluku, je mnohem výraznější hraní počítačových her. Každý, kdo prostě má děti v tomhletom věku, kluky, tak ví, anebo by měl určitě vědět, protože to patří prostě do základní výbavy toho rodiče. Dneska je Minecraft a Fortnite třeba, což jsou celosvětově rozšířené hry, který třeba ten Fortnite je prostě taková jako střílečka, je to takový jako relativně násilnější, ale není to zase úplně nějaká hrůza, je to prostě hodně o strategii, přečiště je to takový sport, oni tomu mimochodem říkají e-sport, e-sportovci, a na mistrovství světa ve Fortniteu se přihlásilo v létě 40 milionů lidí z celého světa. Ten 15 nebo 16 letý kluk, bylo to v médiích i v Čechách všude, vyhrál asi 3 miliony dolarů nebo něco takového. Představte si, co to jako je, to je jak fotbal, to je skoro populárnější než fotbal a jsou tam vrcholoví špičkoví sportovci, hráči v tom Fortniteu a říká se tomu e-sport a je to už normálně jako velký biznis. Takže tohle to třeba by měli vědět rodiče kluků.
Pořád mluvíme, že by měli vědět, ale jak prostě ty informace oni zjistí. Ten svět, digitální svět se neskutečně rychle vyvíjí a rodiče nestíhají a vlastně ani neví, kde se mají informovat. Děti se na to zeptat nemůžou, protože ty možná některé informace zatají anebo nevědí o těch rizicích. Mm-hmm. Tak kde mají zjistit?
Hodně pomůže škola. Zároveň škola zase čeká od rodičů, že jim rodiče pomohou, ale hodně škol dneska už si najímá třeba nějaký školitele, protože neexistuje třeba učebnice pro základní školy, která by nějakým způsobem vysvětlovala ten současný mediální svět. Učitelé to nemají, tak to ještě zatím v osnovách, nebo nemají prostě, teprve teď se to vytváří, takže v tom je vidět, jak je to školství opravdu zoufale pozadu. Ty učitelé za to nemůžou, může za to ten systém, který je stokrát pomalejší než ta obrovsky rychlá ekonomika na internetu, kde vám prostě třeba ten TikTok se stane takhle populární rychle.
A vy jste vydali knížku, která se jmenuje Dítě v síti a to je právě takový manuál pro rodiče a učitele, kteří právě chtějí rozumět digitálnímu světu. Tak o tom budeme taky mluvit ve večerním radiožurnálu. Ještě v našem rozhovoru se přece jenom vrátím k rodičům. Myslíte si, že by bylo dobré, aby i rodiče měli takovou zkušenost, co sociální sítě přesně jsou a jak v nich se to dítě pohybuje, že by si třeba takový rodič založil účet na Instagramu?
No tak určitě, tak ty rodiče dneska hodně z nich je na Facebooku, ale z hlediska dětí Facebook je pro starý, že jo, tam prostě děti dneska na Facebooku nejsou, jsou na Instagramu, což je mimochodem z hlediska ale té firmy jedno, protože Instagram vlastní majitel Facebooku. Ale přesně jak jste říkala, třeba si to založit jen tak jako pro legraci nebo jít třeba na ten Tinder, je to síť na seznamování, kdy se spousta mladých lidí, teenagerů seznamuje a třeba pro tu maminku, která má doma třeba 15-letou holku, to je jako neocenitelný, jo? To tam ten člověk může být jenom chvilku, ale aby to vlastně pochopil. A on to stejně za tu chvilku nepochopí, ale může se aspoň s tím dítětem nebo teenagerem o tom bavit a hlavně ten rodič dneska, když přijde za tím dítětem, i třeba menším a řekne mu, hele, já to chci trošku pochopit, co ty tam vlastně děláš, pojď mi to jako ukázat, já to třeba potřebuju i, protože spousta rodičů vlastně to potřebuje ve své práci. Totiž dneska spousta rodičů se může hodně zajímavý věci, třeba my dva novináři, že jo, ale lidi, kteří pracují v marketingu, v podstatě kdekoliv, i klidně ve státní správě, tak ty děti dneska často umějí poradit spoustu věcí i pro jejich jako práci nebo zacházení s datama, focení, úpravy fotek. I každá maminka je vlastně ráda, když se naučí nějaký filtr na tom mobilu, když se prostě fotí, proč ne. To znamená, ono to hodně, ty moderní technologie jako vyzývají ty rodiče k tomu, aby překročili ten práh takový toho, já jsem ten rodič, který toho ví o tom světě víc. Ne, v oblasti informačních technologií, v určitých rovinách, to dítě je daleko vepředu. A ten rodič vlastně, když se mu svěří a řekne, jo, já to chci, aby jsme vysvětlili mi to, tak to dítě velice rádo, velmi často prostě jako vezme toho rodiče a ukáže mu to a zároveň to dítě nemá ty zkušenosti psychické, nemá ty zkušenosti vztahové, že jo, nechápe samo sebe. Když třeba tomu dítěti 14-letý holce někdo na Telonym nebo na nějakou jinou síť jako napíše si tlustá jako a tohle to, tak to dítě je z toho, nebo ta dospívající slečna je z toho naprosto hotová. A jenom ta její maminka jí může vysvětlit, že prostě se z toho nemá jako hroutit.
Teď jsme tady zmínili dvě sítě, Tinder, k tomu se vrátíme, ale právě Telonym. Možná zase některá maminka nebo táta to nikdy neslyšeli. Pojďme si vysvětlit právě.
To jsou ono je těch sítí nebo těch způsobů, jak si posílat zprávy a podobně hodně. Některý z nich jsou anonymní, jako ten Telonym, takže vy vlastně nevíte, kdo vám píše. To jsou jako velmi nebezpečné věci, protože ty lidi, když jsou anonymní, i ty děti, teenageři se rádi často ten člověk někoho klidně urazí, ublíží mu. A to je normální, jako se dřív posílali anonymy. Lidi jsou víceméně stejný, ale dřív bylo potřeba napsat teda dopis, dát tam tu poštovní známku nebo korespondiák, že dneska je to během vteřiny. Takže ty lidi si často jako hodně navzájem můžou tímhletím ublížit a proto je dobrý s těma dětma probrat, hele, na kterých těch sítích seš, co tam děláš, prostě pojďme si o tom popovídat. Děti často mají několik Instagramových účtů, když některý jsou jako jenom pro jejich nejbližší přátelé, některý jsou jakože veřejný, oni ale pozor, jako spousta těch dětí je velmi obezřetných a ono ví o tom data privacy, o té ochraně svých dat, ví toho teda jako podstatně víc než ty rodiče, jo, to je taková.
Mimochodem, jsou nějaké průzkumy nebo máme nějakou představu, kolik dnes mladých lidí se právě seznamuje třeba právě prostřednictvím Tinder?
Ano, tak pamatuju si výzkum ze Spojených států, kde to online seznamování, ten online dating je opravdu jako obrovský průmysl a tam se udávalo třeba nějaká třetina lidí, v nějakým určitým věku, mladším samozřejmě, se takhle seznamuje, protože oni tam použijou na to algoritmy, že třeba mají seznamky jenom třeba pro vědce. Takže vědkyně hledá vědce, mladá vědkyně hledá mladýho vědce. Jo, nebo dokonce mají seznamky třeba pro jakoby republikánský voliče. Jo. Takže tam je to takhle komoditizovaný, ten mezilidský vztah. A u nás to prostě hodně narůstá, ale to taky proto, že pro ty mladý lidi, jak si ta prezentace na tom onlineu je mnohem přirozenější než pro nás, ale velmi často jakoby ty, řekněme, inteligentnější skupiny těch mladých lidí, oni mají jistou jako etiketu na té síti a oni jako vědí, co se může a co se nemůže. Takže není to jako primitivní, je to určitá jako hra na to seznamování online.
Další velké téma, to je právě sledování těch influencerů. A vy jste udělali takový průzkum nebo takový žebříček, kteří jsou vlastně influenceři vhodní pro děti a kteří naopak ne. Mě by jenom zajímalo, jaký jste použili klíč. Byl tak, to jenom váš pohled, nebo jak jste tohle řešili?
Tak musím říct, že v našem týmu ve Flowy.cz, který vlastně dělá ten projekt Dítě v síti, tak my máme kolegu Dana Dočekala, což je ten taky často mluví u vás v rozhlase. Je to opravdu vynikající odborník i v té datové oblasti, takže on umí jak perfektně číst ty data, které Google a jiný prostě společnosti uveřejňujou a v podstatě my jsme ten žebříček největších influencerů sestavili víceméně opravdu na základě prostýho počtu těch lidí, kteří je sledují. TikTok, YouTube, Instagram a ty lidi, kterými jsme označili za nevhodný, jsou na základě prostě nějaký analýzy, není to nic jako úplně přesně vědeckýho, ale není to úplně tak zase těžký pochopit, když máte nějakého influencera, který ho sledují mladí kluci a on tam mluví zprostě, je jako neurvalej, prostě nemá vůbec žádný jako hodnoty, je to jenom to, tak to je třeba někdo, kdo prostě každý rodič by to tak asi odhadl stejně. Jo, my nejsme žádní vědci, je to prostě jenom takový upozornění novinářský v podstatě.
YouTube nabízí spousty videí, spousty pohádek. A jak jsem se dozvěděla, tak se mu říká téhle sociální síti chůva, ta nejlepší chůva.
Ano, protože už od 2 let dítě neumí samozřejmě vůbec číst, neumí ani často mluvit nějak moc, ale když ta maminka mu tam pustí ten YouTube, tu pohádku Prasátko Pepina nebo něco takového, což samo o sobě vůbec není žádný problém, že to dítě na to jinak kouká třeba na televizi, tak ale když se ta maminka vzdálí, tak to dítě začne v tom kontextovém sloupečku klikat, a pokud to takhle jde dál, to dítě vlastně není nějak kontrolovaný, co tam vlastně dělá, tak ono během pár měsíců jako se s tím naučí jako pracovat, ale nepochopí, že když se prokliká párkrát dál, tak už to není třeba zrovna hezké video pro děti, protože na tom YouTube tam je ta zákeřnost toho algoritmu, toho YouTube, že oni na ty pohádky, třeba na Prasátko Pepina, nabalujou roboticky velice podivný videa, i třeba násilný, jo, kde třeba Prasátko Pepina začne někoho mlátit, jo, který vlastně vytvářejí ty roboti a cílem je úplně jako u junk food, jako u sušenky, jakože jíte furt dál a dál, tak furt klikat dál a dál, a to ani nevytvářejí lidi, to se vytváří prostě roboticky těma botama. Jo. Takže v Anglii třeba o tom vyšla esej Something is Wrong on Internet, která zbudila jako velkou vlnu, že si rodiče jako uvědomili, že to dítě nemůžou, to malinký dítě, že nemůžou u toho YouTube jen tak nechat. Jo. To je jako bezjedný oceán, kde jsou hezký pohádky a zároveň jako spousta jako humusu, když to tak řeknu.
No, vyšel tedy ale článek, my se bavíme o tom, co je třeba udělat v našem školství, jak to udělat tak, aby jsme byli jaksi počítačově gramotní. Je nějaká země v Evropě, kde jsou opravdu dál v té informovanosti, nejenom tedy ve vztahu k dětem, ale i ve vztahu k rodičům?
Tak já nejsem na tohle úplně odborník, ale třeba například ve Francii stát zakázal mobily na školách, což je naprosto skvělý, protože prostě to dítě se potřebuje soustředit v té škole. Třeba PORK, naše elitní gymnázium, zakázalo taky mobily. Ty rodiče jsou velice spokojení. Je to úplně jednoduchá věc, kterou každý pedagog zná. My se často o tom s pedagogama bavíme, že to dítě je pro něj je těžší se ty věci naučit, než pro nás v minulosti, protože ono má tu hlavičku jako plnou těch informací, a když ještě o přestávce konzumuje další informace, tak pak najednou se soustředí třeba na matiku, biologii, je pro ně jako biologicky těžký. Jo, takže opravdu jako chránit ty děti, dělat jim tyhle ty offlineové zóny, třeba v té škole, ten stát, český stát by prostě dle mého soudu měl zakázat mobily na školách. To není žádná věc osobní svobody. Ten mobil si to dítě pak může na konci vyučování, samozřejmě si ho vezme, rodič se mu třeba dovolá, když potřebuje. A i jako ta společnost by se k tomu měla postavit jako výrazněji než teďka.
Jak by měl vypadat takový ideální čas, kdy skutečně ten rodič se tomu dítěti bude věnovat, budou sedět u toho tabletu, jak si prakticky využít to, co dnešní digitální svět nabízí, když to tak řeknu.
Tak zároveň, což je, jako nezávidím dnešním rodičům, sám jsem jeden z nich a u nás doma to taky je často předmětem nějakých sporů a dohad, jo, to člověk pořád v podstatě válčí a není, je to nekonečný, ale na jednu stranu potřebujeme, aby naše děti se nezostaly závislí na onlineu jak na heroinu, protože u některých dětí to prostě tak hrozí, což samozřejmě souvisí, že ta rodina dysfunkční, tak ten online to pak. Ale zároveň téměř každý to dítě dneska bude do budoucna potřebovat rozumět světu dat onlineu. I kdo bude zemědělec, tak bude potřebovat číst data, všechny tyhle věci. Už se bez toho neobejdeme a dneska ten rodič, který umí to dítě nasměrovat, pomoc mu se v tom vyznat a sám se v tom tím pádem taky vzdělat, on je pro něj důležitější než dobrá škola. Jo, dneska lepší než Harvard je rodič, který chápe, o co jde, nedémonizuje ten onlineový svět, že se ho sám bojí, ještě neznamená, že pro to dítě je problém. A například ten kluk, který, jak jsme zmiňovali, tady umí perfektně hrát nějakou počítačovou hru, třeba Fortnite nebo něco, umí organizovat se i třeba s těma spoluhráčema, umí řešit ty problémy v tom světě virtuálním, tak se učí i tyhle ty věci řešit v reálném světě, protože ta jeho práce za 10, 15, 20 let bude mnohem víc o virtuálním světě online, než je ta naše dneska.
Máme tady ještě takové desatero, asi nebudeme mluvit o všem, protože myslím si, že v té naší debatě už toho hodně zaznělo, ale například jsem se dočetla, že hodinu před spaním by už před dítětem neměl být žádný displej.
No, my to třeba doma taky teda nezvládneme, ale aspoň chvilku před tím spaním ne, protože ten mozek se připravuje, ty oči, na to jsou výzkumy, nebudu rozebírat do detailu, ale ono to hlavně těm rodičům a těm dětem prostě mobil odchází, jdeme spinkat, protože spousta těch dětí si nechá ten mobil zapnutý, nebo teenagerů, ty rodiče to třeba ani nevědí. Ty děti jsou schopný být na tom mobilu si četovat s kámoškou ve dvě v noci, protože to je pro ně jako cool, a nebo mají zapnutý notifikace, že jim tam chodí z různých her a podobně, a ty děti skutečně ráno chodí do školy nevyspalí.
Žádný mobil, jak čtu další část toho desatera, žádný mobil by to dítě nemělo mít u jídla na stole, u počítače, anebo třeba, když jede autobusem do školy. To si tedy vůbec nemůžu představit, protože všechny děti, které tam jsou, tak mají hlavičky ohlé dolů, nesledují ubíhající krajinu, ale dívají se právě na
svoje. No. Ne, tam u toho jídla je to samozřejmě důležité, to nemusíme. U toho, spíš jako u toho počítače je to myšlený, že děti často si třeba sednou s mobilem před televizi, jo, že oni mají dva ty monitory a je to pro ně normální, ale ono to jenom u nich prohlubuje tu těkavost. A na to už samozřejmě existují výzkumy a člověk má selský rozum, aby mu jako došlo, že teda když se bude učit, jakože všude klouže po povrchu, nesoustředí se pořádně na nic, tak prostě bude mít problém v životě.
Ještě jakou část z toho desatera zmíníme? Když to tady pročítám, tak samozřejmě přestávky by měly být nejenom tedy u toho počítače, u sledování počítače, u mobilu, ale otázka zcela zásadní, kolik času denně by to dítě v podstatě mělo strávit u počítače?
A to právě se nedá říct. Samozřejmě člověk v tomhle tom chaosu, ten rodič nebo kdokoliv dospělý, že jo, dneska si říká, tak jsem na to moc nebo málo, že jo, některé telefony dneska umožňují ten screen time sledovat, takže ty lidi se pak kouknou a řeknou, ježiš, jak já jsem byl dneska 4 hodiny na online, 5 hodin. Ono to je pro každýho jinak, protože některý ty děti jsou jaksi náchylní do toho spadnout velmi snadno a jiným dětem zase i 4 hodiny denně v podstatě nespůsobí žádný problém. Takže ono spíš jako sledovat u toho dítěte, jestli projevuje takový ty klasický abstinenční příznaky a podobné věci.
A i o tom si naši posluchači mohou přečíst v knize Dítě v síti. A jenom připomínám, že v sobotu 21. září proběhne Den offline. Naším hostem byl Jan Miller. Moc mě těšilo a budu se někdy těšit zase příště na shledanou.
Děkuji moc.